Καλό μεσημέρι. Η κυβέρνηση δεν μπορεί να υπερασπιστεί τα συμφέροντα της χώρας και των πολιτών. Δεν μπορεί στα θέματα ασφάλειας, στα θέματα οικονομίας, στα θέματα παιδείας, στα θέματα εξωτερικής πολιτικής. Εξαντλείται σε ασκήσεις επικοινωνίας, σε πελατειακές διευθετήσεις και στην παραπομπή στις καλένδες των μεγάλων θεμάτων. Και για να είμαι λίγο πιο σαφής, χθες, με αφορμή το γεγονός της απαγωγής του εφοπλιστή κυρίου Περικλή Παναγόπουλου, αναφερθήκαμε από αυτό το βήμα στην ένταση ενός αισθήματος ανασφάλειας που βιώνουν οι Έλληνες πολίτες. Ο Υπουργός Εσωτερικών βιάστηκε να απαντήσει σε αυτά που είπαμε και στην αναφορά που έγινε σχετικά με το γεγονός ότι οι απαγωγές όπως αυτοί συναντώνται μόνο σε τριτοκοσμικές χώρες. Βιάστηκε να απαντήσει, όπως επίσης το ίδιο έκανε και σήμερα ο κύριος Αντώναρος, ο οποίος μίλησε για μικροκομματικά παιχνίδια και για λαϊκισμό. Το ερώτημά μας είναι σε ποια ακριβώς χώρα ζουν αυτοί οι δύο κύριοι, αυτοί οι δύο υπουργοί της κυβέρνησης, ο ένας υπουργός και ο εκπρόσωπος της κυβέρνησης. Γιατί εμείς οι υπόλοιποι που ζούμε στην Ελλάδα παρατηρούμε εδώ και περίπου 1,5 μήνα μία χώρα ανοχήρωτη. Παρατηρούμε τις μεγάλες μας πόλεις με τις βιτρίνες να σπάνε. Παρατηρούμε απανωτές απαγωγές συμπολιτών μας. Παρατηρούμε μια έξαρση της εγκληματικότητας και απέναντι σε όλα αυτά η κυβέρνηση το μόνο που έχει να την παραθέσει είναι η κριτική στο ΠΑΣΟΚ. Αυτό λοιπόν που θα έπρεπε να κάνει η κυβέρνηση είναι να επιχειρήσει να κάνει το αυτονόητο που κάνουν όλες οι κυβερνήσεις σε ευνομούμενες πολιτείες. Να υπερασπιστεί τη ζωή, την ασφάλεια, τις περιουσίες των Ελλήνων πολιτών. Κάτι που είναι καταφανές, δεν μπορεί να κάνει. Σήμερα είχαμε δύο νέα κρούσματα. Είχαμε άλλη μια απαγωγή. Είχαμε τη δολοφονία ενός νεαρού ο οποίος βρέθηκε σε ένα λιμάνι και πάλι σε αυτά τα ζητήματα η κυβέρνηση δεν έχει απαντήσεις. Έχει δυστυχώς με τις πολιτικές της εδώ και 5 χρόνια διαλύσει την ελληνική αστυνομία και έχει διαλύσει κάθε αίσθημα ασφάλειας το οποίο ένιωθε ο Έλληνας πολίτης. Συνεχίζω με τα θέματα οικονομίας. Στις τελευταίες μέρες διαβάζουμε μια σειρά από δημοσιονομικούς οργανισμούς διεθνείς να κρούν τον κόδωνα κινδύνου για τα δημοσιονομικά της χώρας μας. Ακούμε άλλους οργανισμούς να ετοιμάζονται να μειώσουν την εκτίμηση της πιστοληπτικής ικανότητας. Είδαμε χτες το ΙΟΒΕ να δημοσιοποιεί τον δείκτη οικονομικού κλίματος για να έχουμε όλοι μας μια αίσθηση. Τον Αύγουστο ήταν 80 μονάδες, έχει πέσει στις 54 μονάδες. Είναι ο χαμηλότερος δείκτης από όταν γίνονται αυτές οι μετρήσεις. Ευτυχώς σήμερα είχαμε τον δανεισμό του ελληνικού δημοσίου, ο οποίος πήγε καλά, παρά το γεγονός ότι οι αποδόσεις τις οποίες αναγκάστηκε να δώσει το ελληνικό δημόσιο είναι αρκετά υψηλότερες από τις αντίστοιχες χθεσινές του ιταλικού δημοσίου. Αναφέρομαι στην Ιταλία, γιατί η Ιταλία έχει περίπου το ίδιο χρέος με την Ελλάδα. Αυτό που είναι σαφές από όλες αυτές τις εξελίξεις στην ελληνική οικονομία είναι ότι δεν υπάρχει σχέδιο, δεν υπάρχει πρόγραμμα από την ελληνική κυβέρνηση. Τι επιχειρεί να κάνει η κυβέρνηση? Επιχειρεί να κλείσει το μάτι στους πολίτες για υποτιθέμενες αλλαγές που έχουμε μπροστά μας, ταυτοχρόνως χωρίς να αποκηρύξει και χωρίς να κάνει τη στοιχειώδη αυτοκριτική για τη δική της οικονομική πολιτική των τελευταίων 5 ετών. Και πώς να κάνει εξάλλου αυτή την αυτοκριτική όταν το οικονομικό επιτελείο, με την εξαίρεση των υπουργών οι οποίοι έχουν φύγει, παραμένει ανέπαφο? Πώς θα έρθει σήμερα η κυβέρνηση και η νέα στη σύνθεση να μιλήσει για τη φορολογία όταν ο αρμόδιος υφυπουργός για θέματα φορολογίας, ο κύριος Μπέζας, είναι ο ίδιος εδώ και πάρα πολύ καιρό? Πώς θα έρθει και θα μας μιλήσει για το ζήτημα των δαπανών και της συγκράτησης του όταν ο αρμόδιος υφυπουργός, ο κύριος Λέγκας, είναι ο ίδιος που είναι εδώ και αρκετό καιρό? Πώς θα έρθει να μας μιλήσει για την επιτάχυνση του ΕΣΠΑ όταν ο αρμόδιος υφυπουργός έχει προαχθεί σε υπουργό και 2 χρόνια μετά την επίσημη έναρξη του ΕΣΠΑ δεν έχει δαπανηθεί ούτε 1 ευρώ? Και βεβαίως αναμένουμε την κυβέρνηση να έρθει σύντομα να μας μιλήσει και για την αύξηση του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων. Μιλούμε για την ανάγκη αναδιάρθρωσης των δαπανών στο σκέλος των επενδύσεων, με έμφαση στο σκέλος των επενδύσεων, εδώ και πολύ καιρό. Και προειδοποιούμε την κυβέρνηση ότι οποιασδήποτε κινήσεις γίνουν σε αυτήν την κατεύθυνση πρέπει να αποτυπώνονται σε συγκεκριμένα στοιχεία του προϋπολογισμού και του προγράμματος σταθερότητας και ανάπτυξης. Διότι κενού περιεχομένου, μεγάλες διακηρύξεις, ο ελληνικός λαός έχει χορτάσει να ακούει. Την ίδια στιγμή η κυβέρνηση για να ξαναέρθω στο ζήτημα της επικοινωνιακής στρατηγικής της, αλλά και στο θέμα των πελατειακών διευθετήσεων, έχει ξεκινήσει και ακούσατε την αρμόδια πολιτική εκπρόσωπο να αναφέρεται σε αυτό και χθες και σήμερα, μία ιστορία διανομής 1.000 ευρώ σε ανέργους στο δημόσιο τομέα. Με άλλα λόγια, αντί να προσπαθούμε να σώσουμε θέσεις εργασίας στον ιδιωτικό τομέα, αντί να προσπαθούμε να δώσουμε μια όθηση στον ιδιωτικό τομέα για να απορροφήσει ανέργους, δίνουμε χρήματα για να κάνουν κάποιοι τις ρουσφετολογικές τους προσλήψεις στο δημόσιο. Είναι τόσο απλά τα πράγματα. Έρχομαι σε ένα άλλο παράδειγμα του τρόπου με τον οποίο λειτουργεί η κυβέρνηση. Και αυτό έχει να κάνει με την περίφημη ιστορία της Qatar Airways. Θυμίζω ότι τον Οκτώβριο 2008, σε ένα πολυδιαφημισμένο ταξίδι στην αραβική χώρα Κατάρ, ο Πρωθυπουργός, στο τέλος της συνάντησης με τον Πρωθυπουργό του Κατάρ, έκανε μια ανακοίνωση με την οποία κατέληγε: αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι η Qatar Airways είναι στον κατάλογο των επενδυτών που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για την Ολυμπιακή. 12 Ιανουαρίου 2009, πριν περάσει πολύς καιρός, και αφού τον Δεκέμβριο, όταν ανοίχτηκαν οι προσφορές για την Ολυμπιακή Αεροπορία, η Qatar Airways απουσίαζε, ο αρμόδιος εκτελεστικός αντιπρόεδρος εταιρείας δηλώνει: ποτέ δεν καταθέσαμε προσφορά. Η προσφορά έφτασε στην εταιρεία από την ελληνική κυβέρνηση, χωρίς η Qatar να έχει εκδηλώσει προηγουμένως κάποιο ειδικό ενδιαφέρον. Είναι προφανές ότι για ένα άλλο πολύ σημαντικό ζήτημα η κυβέρνηση έπαιξε ένα παιχνίδι επικοινωνίας με τους πολίτες. Και τίποτα παραπάνω. Και θα συμβουλεύαμε το νέο Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών να κοιτάξει λίγο στη γειτονική μας χώρα, την Ιταλία, στην οποία χθες ανακοινώθηκε η εξαγορά μέρους της Αλιτάλια από δύο μεγάλες ευρωπαϊκές εταιρείες, για να δει πώς μπορεί εκεί μια άλλη κυβέρνηση, επίσης συντηρητική, να βρει τουλάχιστον μια λύση η οποία δεν πηγαίνει σε θολά νερά, δεν πηγαίνει να βρει ξένα funds, αλλά επιχειρεί να συνδέσει την εγχώρια εταιρεία με διεθνείς άλλους αερομεταφορείς. Θέμα αστακού. Πάλι στο ίδιο μοτίβο του πώς χειρίζεται η κυβέρνηση μια σειρά από ζητήματα. Από χτες ζητούσαμε περισσότερες πληροφορίες από την κυρία Μπακογιάννη. Σήμερα λάβαμε τις πληροφορίες αυτές, μόνο που δεν τις λάβαμε από την ελληνική κυβέρνηση. Το Αμερικανικό Πεντάγωνο ανακοίνωσε ότι η σχεδιαζόμενη μεταφορά πολεμοφοδίων του Αμερικανικού στρατού σε μια αποθήκη των ΗΠΑ στο Ισραήλ μέσω ελληνικού λιμανιού αναβλήθηκε λόγω των συγκρούσεων στη Λωρίδα της Γάζας. Να παρατηρήσουμε πρώτον ότι όλες αυτές οι εξελίξεις με αυτή την κατάληξη έγιναν ερήμην της ελληνικής κυβέρνησης, αφότου άλλοι αναφέρθηκαν για πρώτη φορά στο ζήτημα αυτό και αφότου η ελληνική κυβέρνηση επί δύο μέρες έδινε λανθασμένες παραπλανητικές πληροφορίες. Θέλω να κάνω και μία αναφορά σε μία ερώτηση και αίτηση κατάθεση εγγράφων που έγινε από 21 βουλευτές του ΠΑΣΟΚ. Αφορά την διοίκηση του ΟΠΑΠ. Αφορά τους μισθούς, τα μπόνους της διορισμένης από το ελληνικό δημόσιο διοίκησης του ΟΠΑΠ. Δεν νομίζω να υπάρχει άλλη ευρωπαϊκή χώρα στην οποία μία κρατική μονοπωλιακή εταιρεία, με άλλα λόγια, μια εταιρεία στην οποία τα κέρδη είναι διασφαλισμένα, διότι αυτό σημαίνει μονοπόλιο, δίνει 500.000 ευρώ μισθό και μπόνους στο Διευθύνοντα Σύμβουλο. Δεν νομίζω να υπάρχει άλλη παρόμοια περίπτωση. Και δυστυχώς, παρόμοιες περιπτώσεις ενδημούν στο ελληνικό δημόσιο τομέα στα χρόνια της σεμνής και ταπεινής διακυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας. Καταλήγω μία αναφορά στη Γάζα. Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που από χθες η ομάδα γιατρών που έστειλε το ΠΑΣΟΚ, ο Γιώργος Παπανδρέου, με επικεφαλής τον Άρη Μουσιώνη, τέος βουλευτή, και συμμετοχή του Ηλία Καρανίκα, βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, βρίσκεται στη Λωρίδα της Γάζας. Από χθες έχει παραδώσει νοσοκομιακό υγειονομικό υλικό και χειρουργούν σε νοσοκομείο της πόλης Ράφα. Περιττό να σας πω, και νομίζω όσοι από εσάς έχετε παρακολουθήσει κάποιες συνομιλίες τους σε ραδιόφωνα σήμερα, ότι έγιναν δεκτοί με τεράστια ανακούφιση και ευχαρίστηση. Εμείς τους ευχόμαστε να ολοκληρώσουν την δουλειά τους και να επιστρέψουν σώοι και αυλαβείς στη χώρα μας. Παρακαλώ τις ερωτήσεις σας. Παρακαλώ.
Θα ήθελα να σας ρωτήσω αν η σύσκεψη που έγινε υπό τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ και τα θέματα της εξωτερικής πολιτικής αφορά και τη στάση του εκπροσώπου του ΠΑΣΟΚ στο Συμβούλιο Εξωτερικής Πολιτικής που συγκαλεί αυτή την ώρα η κυρία Μπακογιάννη και αν μπορείτε να μας δώσετε μερικά επιπλέον στοιχεία.
Η σύσκεψη που έγινε υπό τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ για τα θέματα εξωτερικής πολιτικής και άμυνας αφορά και στη σύγκληση του Εθνικού Συμβουλίου Εξωτερικής Πολιτικής. Όμως ανακοινώσεις θα γίνουν από τους αρμόδιους μετά την ολοκλήρωση του Συμβουλίου.
Θα μπορούσατε επ' αυτού, συγγνώμη, να μας προειδεάσετε λίγο για την στάση του κυρίου Λοβέρδου στο Συμβούλιο Εξωτερικής Πολιτικής, γιατί πληροφορίες αναφέρουν ότι επικοινώνησε τηλεφωνικώς και με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ πριν τη σύσκεψη χθες και ότι το ΠΑΣΟΚ εν γέννη θα τηρήσει μια σκληρή στάση με μια οξία αντιπολίτευση απέναντι στην κυβέρνηση και στην Υπουργό Εξωτερικών για τους χειρισμούς της και για τα θέματα πληροφόρησης που αναφερθήκατε κι εσείς.
Θα προτιμήσω να περιμένω την ολοκλήρωση του Συμβουλίου και μετά να μιλήσουν υπεύθυνοι. Παρακαλώ.
Ένα ερώτημα επ' αυτού. Εκτιμάτε ότι η ελληνική κυβέρνηση μεγιστοποιεί τρόπον τεινά την ένταση με την Τουρκία για εσωτερικά πολιτικά ωφέλη?
Εκτιμούμε ότι η ελληνική κυβέρνηση εδώ και 5 χρόνια έχει μια εξωτερική πολιτική η οποία δεν έχει προωθήσει τα εθνικά συμφέροντα και η οποία έχει πάει σε λανθασμένες κατευθύνσεις, έχει πάει πίσω τη χώρα από εκεί που ήταν πριν αναλάβει η Νέα Δημοκρατία.
Να συνεχίσω. Αυτή ήταν η πρώτη ερώτηση. Η δεύτερη ερώτηση είναι ότι η δημοπρασία εντόκων γραμματείων υπερκαλύφθηκε κατά 2,5%. Δηλαδή, μάλλον ήταν υπερεπιτυχία στο πρώτο τουλάχιστον τεστ. Έχετε ένα σχόλιο για αυτή την προσφορά, την υπερπροσφορά τραπεζών και ξένων επενδυτών ενδεχομένως σε αυτή τη δημοπρασία? Το ένα και το δεύτερο, πώς κρίνεται το επιτόκιο με το οποίο πήραμε αυτά τα χρήματα?
Θυμάστε, κύριε Μόσχοβο, ότι και από χτες, από αυτό το βήμα, είχαμε πει ότι αλίμονο εάν η ελληνική κυβέρνηση δεν μπορεί σε ένα βραχυπρόθεσμο δανεισμό να σηκώσει 2 δισεκατομμύρια ευρώ. Πράγματι υπερκαλύφθηκε προσφορά, είναι πολύ θετικό αυτό. Αυτό δείχνει ότι τουλάχιστον οι ελληνικές τράπεζες, οι οποίες απορρόφησαν και ένα μεγάλο μέρος, βοηθούν το ελληνικό δημόσιο. Με τις όποιες παρενέργειες έχει αυτό, αναφέρθηκα σε αυτό χτες, να μην επανέλθω. Ως προς το επιτόκιο, αυτό που μπορεί κανένας να παρατηρήσει είναι ότι υπάρχει μια αισθητή διαφορά ανάμεσα στο επιτόκιο, μάλλον στην απόδοση, αν θέλετε, των έντοκων αυτών γραμματείων από την ελληνική έκδοση με την αντίστοιχη ιταλική έκδοση που έγινε χτες και η οποία ήταν κατά σχεδόν μια μονάδα χαμηλότερο από τις ελληνικές αποδόσεις. Αυτό σημαίνει ότι οι επενδυτές κρίνουν πιο αυστηρά και ως περισσότερου ρίσκου τις επενδύσεις στην Ελλάδα σε σχέση με μια χώρα όπως η Ιταλία η οποία έχει περίπου το ίδιο ποσοστό χρέος ως περίπου το ίδιο χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ. Παρακαλώ.
Θέλω να σας ρωτήσω αν έχουμε κάτι νεότερο για την πρόταση για την προανακριτική επιτροπή για το Βατοπέδι και αν αυτό θα συνοδευτεί από έτοιμα για πρόορες εκλογές.
Η πρόταση για την Προανακριτική Επιτροπή, ή μάλλον για να τη λέμε σωστά, Επιτροπή Προκαταρκτικής Εξέτασης, θα κατεθεί τις επόμενες ημέρες, ίσως και αύριο, αφότου ολοκληρωθεί η επεξεργασία του κειμένου. Από εκεί και πέρα είναι γνωστή θέση μας για τις πρόορες εκλογές. Έχουμε πει ότι ζητούμε την προσφυγή στις κάλπες, αλλά δεν θέλουμε εκλογές παραγραφής. Με άλλα λόγια, περιμένουμε και θέλουμε το κόμμα της συμπολίτευσης, το κόμμα το οποίο κυβερνά σήμερα τη χώρα, να αναλάβει τις ευθύνες του και να δεχθεί να στηρίξει αυτή την προσπάθεια αποκάλυψης των ευθυνών πολιτικών προσώπων στο μεγάλο αυτό ζήτημα της Μονής Βατοπεδίου. Παρακαλώ.
Θέλω να σας ρωτήσω, επειδή αναφερθήκατε και αρχικά, ο κύριος Αντώναρος ουσιαστικά σας κατηγόρησε ότι δυσφημείτε τη χώρα με τις αναφορές σας περί τριτοκοσμικής χώρας και μάλιστα σήμερα ο κύριος Χρυσοχοίδης έκανε ένα βήμα παραπάνω λέγοντας ότι κοντεύουμε να γίνουμε χώρα Λατινικής Αμερικής.
Η απάντηση στον κύριο Αντώναρο είναι ότι υποθέτω πως αυτός δεν είχε καμία επικοινωνία με συναδέλφους του άλλων χωρών το τελευταίο δίμηνο όταν η χώρα εξετίθετο ανεπανόρθωτα σε όλα τα διεθνή δισκογραφικά μέσα και στα μεγάλα δισκογραφικά πρακτορία. Παρακαλώ.
Το ραντεβού με τον κύριο Αλαβάνο έχει καθοριστεί η μέρα που θα γίνει?
Το ραντεβού με τον κύριο Αλαβάνο θα γίνει την άλλη εβδομάδα, αλλά δεν έχω συγκεκριμένη μέρα να σας πω. Ευχαριστώ πολύ.